επειδή όλα τα, πώς ξέρουμε, τα διάγουμε μία περίοδο, είμαστε σε μία περίοδο χρονική, δεν το διαλέξαμε εμείς, ο Κύριος το διάλεξε, που ζούμε και βλέπουμε πράγματα που άλλες γενιές τα φανταζόντουσαν ή τα διαβάζανε, τα κηρύτανε, αλλά δεν τα ζούσανε. Αλλά εμείς τώρα τα ζούμε. Ακόμα και εμείς οι ίδιοι αυτά που κήρυξαν πριν από λίγα χρόνια και που δεν ξέραμε ακριβώς πώς θα ήταν, τώρα τα βλέπουμε να εκπληρώνονται. Και είναι μια περίοδος που πρέπει εντός των άλλων σκοπών που έχει ο χριστιανός να θυμάται ότι εδώ αυτά που ζει, αυτό είτε είναι καλά είτε είναι κακά, και πιο πολύ όταν είναι καλά τα αυτά που ζει, πιο πολύ όταν εκπληρώνονται οι επιθυμίες του, πιο πολύ όταν το έχουν όλα δεξιά, θα λέγαμε, όπως λέει ο λαός, είναι καλό να μην παρασύρεται η ειδικότητα χριστιανός και να βγάζει λάθος συμπεράσματα. Η εύνοια του Θεού μπορεί να είναι εδώ και μπορεί να δίνει πολλά από αυτά που ήρθαμε ο Κύριος, αλλά τίποτα από αυτά τα οποία μας αρέσουν και μας ευλογούν και απαντούν στις ανάγκες τις καθημερινές μας, που μας εξυπηρετούν στο να ζήσουμε δικαίως και σοφρόνος και ευσεβώς αυτόν τον αιώνα, ακόμη και ευκόλως μπορούμε επίσης να το διαπιστώσουμε και αυτό, και ευχαρίστως επίσης και αυτό το επιθυμούμε και μας δίνεται. Όμως πουθενά η Γραφή δεν λέει ότι όλα αυτά ή οτιδήποτε από όλα αυτά το έδωσε ο Θεός για να μας βοηθήσουν να αναπαυθούμε εδώ που βρισκόμαστε, και τίποτα από αυτά δεν μας τα έδωσε ο Θεός για να προσκοληθούμε σε αυτά ή στον κόσμο στον οποίο τα χρησιμοποιούμε αυτά. Το αντίθετο, γιατί η Γραφή σε πολλά σημεία μας λέει, και σήμερα θα είναι αυτό το θέμα μας, λίγο έτσι να το επανεπισκεφθούμε, δεν είναι ένα καινούριο θέμα, αλλά είναι ένα επίκαιρο θέμα νομίζω, και καλό είναι να το επανεπισκεφθούμε και να το βάλουμε μπροστά στις υποτεραιότητες της πνευματικής μας, ως σκέψη και ως αντίληψη και ως φρόνημα κυρίως. Ο Θεός λοιπόν με πολλούς τρόπους μας λέει ότι όλα αυτά πρώτα απ' όλα είναι προσωρινά. Πώς δούμε, εδώ ό,τι και αν είναι, όσο ωραίο και αν είναι, ακόμα και η μεγαλύτερη χαρά που έχεις γευτεί, γιατί έχεις γευτεί και πάρα πολύ μεγάλες χαρές, όπως έχεις διαπιστώσει, δυστυχώς να πω, είναι πολύ προσωρινές. Κράτησα, ήταν πολύ έντονες και πνευματικές επίσης χαρές. Δεν μπορεί κανένας να πει ότι ζω κάθε μέρα τη χαρά της πρώτης μέρας που αναγεννήθηκα, ούτε μπορεί να πει κανείς ότι ζω κάθε μέρα την πρώτη με τη χαρά και τον ενθουσιασμό και την πνευματική ζέστη της πρώτης ώρας που λάβα το Πνεύμα του Άγιου. Δεν ισχύει αυτό, μακάρι να μπορούσε να γίνει. Κάποτε θα γίνει. Εδώ όμως δεν μπορούν αυτά να λειτουργήσουν έτσι. Υπάρχει μια προσωρινότητα. Επίσης, αυτό έχει και την άλλη άποψη του νομίσματος, ότι ακόμα και οι φθινοχώριες έχουν μια προσωρινότητα. Ακόμα και αυτό είναι από το Θεό. Έχετε παρατηρήσει ότι ο χρόνος έρχεται και βοηθάει και στη μεγαλύτερη φθινοχώρια. Έχασες κάποιο πάρα πολύ αγαπημένο ή έχασα κάποιο πάρα πολύ αγαπημένο πρόσωπο. Υπήρξε μια τραγωδία. Η δεύτερη μέρα δεν είναι όπως η πρώτη, ή εν πάση περιπτώσει η πεντηκοστή ημέρα δεν είναι όπως η πρώτη. Έχει έρθει ο χρόνος, έχει ελαφρύνει, ο Θεός έχει βοηθήσει και έχει περάσει. Και αυτό προσωρινό. Όλα όσα με ικανοποιούν πλήρως τελικά είναι προσωρινά. Αλλά και όλα όσα με συντρίβουν και αυτά είναι προσωρινά. Αυτό είναι ο λόγος του Θεού. Τίποτα δεν αξίζει πραγματικά και δεν κρατάει παρά μόνο τα αιώνια. Και τα αιώνια, οι μεν χαρές, θα είναι αιώνιες χαρές στο μέγιστο που μπορεί κανείς να τις ζήσει, που δεν το έχουμε ζήσει εμείς. Η χαρά που θα ζήσουμε στον ουρανό, η αναλογία της, μην νομίζετε ότι έχει σχέση, οποιαδήποτε σχέση, με τη μεγαλύτερη χαρά που έχει ζήσει εδώ. Δεν υπάρχει σχέση. Όσο διαφέρει η θλίψη από τη χαρά σε αυτή τη γη, τόσο θα διαφέρει η χαρά σε αυτή τη γη με τη χαρά στον ουρανό. δεν μπορούμε να καταλάβουμε πώς θα είναι η χαρά στον ουρανό. Και θα είναι και αιώνια. Και ομοίως και η θλίψη πια δεν θα υπάρχει στον ουρανό και θα είναι ένα παρελθόν. Αλλά στην αιωνιότητα πλέον η θλίψη της τιμωρίας και της κόλασης που κανένας δεν θα πρέπει να πάει εκεί, που κανέναν δεν έχει στο νου του ο Θεός, κανέναν άνθρωπο να πάει εκεί, αλλά πιθανότατα και να πούμε με σιγουριά θα πάνε κάποιοι, πολλοί. Αυτό είναι ακόμα χειρότερο, γιατί εκεί δεν θα υπάρχει χρόνος. Εδώ θλίβεσαι και περνάει ο χρόνος και γίνεσαι καλύτερα. Εκεί θα θλίβεσαι και δεν θα περνάει ο χρόνος. Ο χρόνος θα παραμένει ακίνητος. Όλα θα παραμένουν ακίνητα. Δεν θα βοηθάει το να κινηθείς και να ξυπνήσεις την άλλη μέρα κάπως καλύτερα. Δεν θα υπάρχει να κινηθείς και να ξυπνήσεις κάπως καλύτερα. Θα είμαι, μακάρι να μην είμαι, και θα είναι όποιος είναι, μακάρι κανείς να μην είναι, αλλά αν είναι κάποιος θα είναι εξίσου άσχημα με το πρώτο δευτερόλεπτο της συντριβής και της θλίψης. Γι' αυτό και ο λόγος του Θεού, και ο Θεός παρακαλεί μέσα από με το λαό του, τα παιδιά του, τους ανθρώπους να τα βρούνε όσο ακόμα είναι καιρός, να μην χρειαστεί κανείς να πάει εκεί. Αλλά ας δούμε τώρα στους χριστιανούς, γιατί εμείς σήμερα θα ασχοληθούμε με τους χριστιανούς, με εμάς κυρίως. Λέγαμε λοιπόν ότι επειδή όλα είναι προσωρινά, ο Θεός έχετε και φροντίζει πολλές φορές να μας πάμε να κολλήσουμε με κάτι, έχετε και επιτρέπει συνθήκες και μας χαλάει λίγο τη βολή μας, ας το πούμε έτσι. Μην το παίρνουμε ως εισβολή ή ότι μας συμβαίνουν πράγματα και γεγονότα πάνω που περνάγα καλά και πάνω που όλα ήταν υπέροχα, να σου χτυπήσει ένα τηλέφωνο, να κάποιος τα βάλε μαζί μου και μου χάλασε το. Ας το λογίζουμε, και χάρη είναι αυτό όταν ερχόμαστε και ξεβολευόμαστε από τη μεγάλη μας νιρβάνα πολλές φορές, γιατί είναι χάρη Κυρίου. Έχετε και μας θυμίζει ότι δεν είμαστε για αυτό, δεν είναι για πολύ αυτό. Καλό να σου κρατήσει, χάρη είναι να σου κρατήσει, χάρη είναι και όταν σταματήσει. Αυτά όμως τα συγκεφαλαιώνει είναι λόγος του Θεού σε επίπεδο πλέον όχι στιγμών και όχι ημερών και μηνών, αλλά σε επίπεδο ζωής, και μάλιστα το αναγάγει στη γεωγραφία. Η γεωγραφία εδώ βοηθάει το μυαλό μας να καταλάβουμε την προσωρινότητα από τη μονιμότητα. Ας δούμε λίγο λοιπόν την γεωγραφία, η οποία μπορεί να μας ωφελήσει για να καταλάβουμε το φρόνημά μας που πρέπει να έχουμε πάντοτε, αλλά πολύ παραπάνω όταν καταλαβαίνουμε σε ποιους καιρούς ζούμε. Νομίζω ότι πλέον είναι κοινός τόπος, όχι μόνο στις συζητήσεις χριστιανών, αλλά στις συζητήσεις όλων των ανθρώπων, ότι τα πράγματα είναι εκτός λογικής πια. Είναι απρόσμενα, είναι έξω από ό,τι θα μπορούσε κανείς να φανταστεί. Και πράγματι, αυτό ισχύει, και βλέπουμε τα πράγματα να έρχονται να αναποδογυρίσουν ξαφνικά, χωρίς προετοιμασία. Έως τώρα υπήρχε μια προετοιμασία, τώρα αποετοίμαστα θα γίνουν τα πράγματα και ξαφνικά θα γίνουν τα πράγματα. Και αυτά μας βοηθάνε να καταλάβουμε ότι πώς πρέπει ο χριστιανός να σκέφτεται, να νιώθει και πού πρέπει να καταλαβαίνει ότι ζει. Προς Εβραίους επιστολή, θα θυμίσουμε τις γραφές μας, 1067 σελίδα, το κεφάλαιο Ιώτα Αλφα, προς Εβραίους επιστολή, 1067 σελίδα, κεφάλαιο Ιώτα Αλφα, θα το διαβάσουμε από την αρχή. Πάντα θυμάμαι σε αυτόν τον άγωνα το ύψος μου. Με βοηθάει το μικρόφωνο. Θα διαβάσουμε από την αρχή για να πλαισιώσουμε, αλλά δεν θα ασχοληθούμε με όλα τα εδάφια, θα καταλήξουμε κάπου. Όχι, από το 1066 καλύτερα, που ξεκινάει από το πρώτο εδάφιο. Είναι δε η πίστη ελπιζομένων πεποίθησης, βεβαίως πραγμάτων μη βλεπωμένων, διότι δια ταύτης έλαβον καλή μαρτυρία οι πεσβύτεροι. Δια πίστεως εννοούμενο ότι οι αιώνες εκτίστησαν με τον λόγον του Θεού, ώστε τα βλεπόμενα δεν έγιναν εκφαινομένων. Διαπίστεως ο Άβελ προσέφερε προς τον Θεό καλύτερα θυσία παρά τον Καϊν, δια της οποίας εμαρτυρήθη ότι ήταν δίκαιος, επειδή ο Θεός έδωκε μαρτυρίαν περί των δώρων αυτού και δια αυτής και δια αποθανών έτη λαλή. Διαπίστεως μετετέθη ο Ενόχ δια να μην είδη θάνατο και δεν ευρίσκετο, διότι μετέθεσε αυτόν ο Θεός, επειδή πρώτης μεταθέσεως αυτού εμαρτυρήθη ότι ευηρέστησε εις τον Θεό. Χωρίς δε πίστεως αδύνατον είναι να ευαρεστήσει τύσεις αυτών, διότι ο προσερχόμενος εις τον Θεό πρέπει να πιστέψει ότι είναι και γίνεται μισθαποδότης εις τους εξητούντας αυτών. Διαπίστεως ο Νόε ειδοποιηθής κατέκρινε τον κόσμο και έγινε κληρονόμος δια της πίστεως, διαπίστεως δικαιοσύνης. Διαπίστεως υπήκουσε ο Αβραάμ ότε εκαλείτο να εξέλθει εις τον τόπο τον οποίο έμελε να λάβει εις κληρονομία και εξήλθε μη εξέβαιον που υπάγει. Διαπίστεως παρόκησεν εν τη γη της επαγγελίας ως ξένη. Κατοικήσασεν σκηνές με τα Ισαάκ και Ιακώβ των συγκληρονόμων της αυτής επαγγελίας, διότι περιέμενε την πόλη την έχουσαν τα θεμέλια της οποίας τεχνής και δημιουργός είναι ο Θεός. Διαπίστεως και αυτή η Σάρα έλαβε δύναμη στο να συλλάβει σπέρμα και παρά καιρών ηλικίας εγέννησεν επειδή εστοχάστη πιστών των υποσχεθέντα. Δια τούτο και εξενός μάλιστα νεκρωμένου εγεννήθην εγεννήθησαν καθώς τα άστρα του ουρανού κατά το πλήθος και ως η άμμος της το χείλος της θαλάσσης ή της δεν δύναται να αριθμηθεί. 13. Εν πίστη απέθανον ούτι πάντες μη λαβώντες τας επαγγελίας αλλά μακρόθεν ειδώντας αυτάς και επισθέντες και εγκορποθέντες και ομολογήσαντες ότι είναι ξένοι και παρεπίδιν επί της γης, διότι οι λέοντες ταύτα δεικνύωσιν ότι ζητούσιν πατρίδα. Και εάν μεν ενεθυμούτο εκείνην εξεξήλθον, ήθελον να βρει καιρόν να επιστρέψωσι. Τώρα όμως επιθυμούσιν καλύτερα του τέστην επουράνιον. Δια τούτο ο Θεός δεν επισχύνεται αυτούς να λέγεται Θεός αυτόν, διότι ητίμασε δια αυτούς πόλην. Αμήν, αδελφοί. Τι μιλάει εδώ ο Λόγος του Θεού, ποια είναι τα δύο κεντρικά θέματα? Είναι η πίστη και η προσωρινότητα. Και πώς η προσωρινότητα, όταν την πλαισιώσεις και την διαβάσεις με την πίστη, τότε νομοτελειακά σκέφτεσαι, πιστεύεις και από τώρα ζεις στην μονιμότητα, η οποία είναι η αιωνιότητα. Αλλά η προσωρινότητα δεν μπορεί να γίνει αντιληπτή το μήνυμα που δίνει εάν κάποιος δεν δίνει την προσωρινότητα με την πίστη. Προσωρινότητα χωρίς πίστη ίσον ματαιότητα. Το τίποτα δεν πάει πουθενά. Έχουμε παραδείγματα στο παρελθόν πάρα πολύ φωτισμένων ανθρώπων, φιλοσόφων, αρχαιοελλήνων φιλοσόφων ακόμη, αλλά και ξένων φιλοσόφων και φωτισμένων ανθρώπων που είπαν σωστά πράγματα. Θεός τους φώτισε για την κοινωνία, για τη ζωή, για την ψυχολογία, για τις σχέσεις των ανθρώπων, για το σώμα, για τη φυσιολογία. Πάρα πολύ εξαιρετικά σημαντικά πράγματα, αλλά όταν προσπάθησαν να σηκώνουν τα μάτια τους και να κοιτάξουν στο μέλλον, στο βάθος, για να δουν πού όλα αυτά οδηγούν, δεν έβλεπαν τίποτα. Εδώ τα βλέπαν όλα φωτεινά και ευχαριστούν τον Κύριο, γιατί αυτά, έχουμε βασιστεί σε αυτά και η κοινωνία, η δομή της κοινωνίας λειτουργεί όπως λειτουργεί και δεν δανείζεται αρκετά στοιχεία από αυτά τα μυαλά. Αυτά τα μυαλά και τα μάτια κοίταξαν στο πέρα του ορίζοντα και είδαν τίποτα. Είδαν τη ματαιότητα. Γιατί? Γιατί προσπάθησαν να κοιτάξουν το παρακάτω της προσωρινότητας χωρίς να υπάρχει η πίστη, χωρίς να υπάρχει ο φωτισμός του Θεού. Και έρχεται εδώ ο Λόγος του Θεού και τα μπλέκει όλα αυτά και μιλάει για την πίστη και παίρνει την προσωρινότητα και είναι ένα εγχειρίδιο του πώς ο άνθρωπος μπορεί από αυτά, από αυτό που ζει τώρα, πώς μπορεί κάθε άνθρωπος, είναι σε κάθε άνθρωπο αυτό δεδομένο, εφόσον δεν αρνηθεί με πείσμα την ύπαρξη και την προσφορά του Θεού, πώς κάθε άνθρωπος μπορεί να μεταβεί από το τώρα, από το προσωρινό τώρα, στο αιώνιο τώρα, στην αιωνιότητα, στην παρουσία του Θεού. Βλέπουμε ότι ο Θεός μέσα από, θα πάμε και σε άλλα δάφια αρκετά, αλλά η βάση μας είναι αυτή, επειδή βλέπουμε ότι ο Θεός πήρε έναν άνθρωπο και τον βοήθησε μέσα από την πίστη, την οποία τον βοήθησε να αντιληφθεί, τον βοήθησε να χειριστεί με σοφία και με εμπιστοσύνη την προσωρινότητα του. Τι έκανε, λέει ο Θεός, πήρε τον Αβραάμ. Τον πήρε, λέει, από τη γη του και του είπε, βγες από τη γη σου που είναι και θα πας εκεί που θα σου δείξω εγώ. Η γη που είσαι τώρα είναι η απόλυτη προσωρινότητα. Αφήνεις για σένα αυτή τη στιγμή είναι μονιμότητα. Ναι, αλλά έχει υπόψη σου ότι δεν είναι μονιμότητα. Σου αποδεικνύω τώρα ότι εγώ αυτό που μένεις τώρα και νιώθεις ότι θα μένεις εκεί για πάντα. Και παρένθεση, καμιά φορά και ο χριστιανός σκέφτεται και μιλάει και συμπεριφέρεται και αποφασίσουμε καμιά φορά, λες και θα ζήσουμε για πάντα. Και τι ζούμε για πάντα? Νομίζουμε κάνουμε επιλογές, γράφουμε συμβόλαια, αγοράζουμε, πουλάμε, κάνουμε, σχεδιάζουμε και θα ζήσουμε για πάντα. Και δεν ζούμε. Και δεν ξέρουμε πόσο θα ζήσουμε. Πολλές φορές δεν αντιλαμβανόμαστε την προσωρινότητά μας. Αλλά λέει εδώ ο Θεός ότι αυτό που έχεις τώρα μέχρι τώρα μόνιμο, σου έχω μια έκπληξη. Ήταν απόλυτα προσωρινό. Βγες από εκεί και πήγαινε κάπου αλλού που θα σου δείξω εγώ. Που και αυτό δεν θα είναι μόνιμο, αλλά θα σου δώσει ένα μήνυμα για τη μονιμότητα. Θα πας σε μια άλλη γη που θα είναι η γη που θα σου δώσω εγώ. Και αυτό που θα σου δώσω εγώ δεν υπάρχει περίπτωση να μην είναι είτε από τώρα μόνιμο ή να μην διδάσκει τη μονιμότητα και την αιωνιότητα. Η χαρά που μας δίνει τώρα θα την κρατήσουμε. Η αγάπη που μας δίνει τώρα θα την κρατήσουμε. Η διευκόλυνση που μας δίνει τώρα μας διδάσκει ότι θα είναι μαζί μας και θα μας ευλογήσει και παρακάτω. Άρα όλα έχουν ένα μήνυμα αιωνιότητας από αυτά που κάνει ο Θεός. Απλά πολύ απλά γιατί εκείνος κατοικεί στην αιωνιότητα. Και γι' αυτό, αδελφοί, λέει εδώ η Γραφή ότι αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν που πιστέψανε και που μιλάει και την πίστη που δεν μας απασχολεί σήμερα, αλλά όλοι αυτοί οι οποίοι πιστέψανε, ακούμαστε τώρα στα τελευταία εδάφια και διαβάζω από το 13 και μετά, που λέει ότι όλοι αυτοί πεθάναν, λέει, εν πίστη, δεν λάβαν τις επαγγελίες. Δεν είναι απόλυτα σίγουρο, απόλυτα βέβαιο ότι θα λάβει ο Χριστιανός όλες τις επαγγελίες τις οποίες θα ακούσει από τον Θεό. Μην νιώθουμε άβολα εάν μία επαγγελία που έχει δώσει ο Θεός δεν βλέπουμε να εκπληρώνεται στα λίγα χρόνια μας. Δεν σημαίνει αυτό ότι ο Θεός είπε ψέματα, ούτε σημαίνει αυτό ότι ακόμη ότι εμείς δεν σταθήκαμε αρκετοί για να εκπληρώσει μία επαγγελία ο Θεός. Οπωσδήποτε. Αλλά εδώ πέρα λέει ότι αυτοί δεν πήγαν τις επαγγελίες, αλλά τις πίστεψα και πέθανα με την πίστη σε αυτές, και μάλιστα οι οποίοι ομολόγησαν, εγκολπώθηκαν, λέει, αυτές τις επαγγελίες, ομολογήσαντες ότι είναι δύο πράγματα. Σπουδαίοι και πνευματικοί, γιατί μας έδωσε ο Κύριος τις επαγγελίες. Μου μίλησε ο Θεός και ούτε είσαι σπουδαίος, ούτε είσαι πνευματικός επειδή σου μίλησε ο Κύριος. Δεν πρέπει να πάει εκεί κάτι από το χριστιανού. Οι άνθρωποι του Θεού σημειώνει το Άγιο Πνεύμα ότι αυτοί οι άνθρωποι τους προβάλλω εγώ, γιατί παραδέχομαι δύο πράγματα. Ότι παρότι πήγαν τις επαγγελίες και θα μπορούσαν να το έχουν πάνει πάνω τους και θα μπορούσαν να νιώσουν σπουδαίοι και θα μπορούσαν να ανεξαρτητοποιηθούν και να είναι οι μεγάλοι, είπε όχι, θεώρησαν ότι είναι ξένοι και επίσης θεώρησαν ότι είναι παρεπίδημοι. Και το Άγιο Πνεύμα τους παραδέχτηκε. και μας τους βάζει εδώ για παράδειγμα. Και σε άλλο σημείο η Γραφή λέει ότι όλη η Γραφή είναι θεόπνευστος και ωφέλιμος για πολλά θέματα που δεν θα τα πούμε τώρα. Αλλά σε άλλο σημείο λέει ότι όλα αυτά είναι παραδείγματα για εμάς, τους νέους να κληρονομήσουμε. Όλα αυτά τα οποία έχουν υποτυπωθεί στις σελίδες, στις πρώτες σελίδες του βιβλίου αυτού. Και εδώ πέρα βλέπουμε ότι αυτό το παράδειγμα εξακολουθεί να είναι για μας το παράδειγμα, και πιο πολύ παρά ποτέ αυτή την εποχή πρέπει να είναι το απόλυτο, θα λέγαμε, φρόνημα του χριστιανού. Ότι δεν έχει καμία σχέση σε αυτόν τον κόσμο, δεν πρέπει να ετοιμάζεται να ξεκολλάει. Το μήνυμα είναι ξεκολλήστε, να ξεκολλήσουμε όσο καλά και αν περνάμε σε κάποια θέματα. Όσο καλό αυτοκίνητο και αν έχουμε, πρέπει να ξεκολλήσουμε από το αυτοκίνητο, όχι να το πετάξουμε, ούτε να το χαρίσουμε, γιατί δεν λέει αυτό ο λόγος του Θεού, το σκιάμαστε πιο Κύριος, αλλά πρέπει να βοηθήσουμε την καρδιά μας να τη διατηρήσουμε ξεκολλημένη από οτιδήποτε είναι αυτό το οποίο τίνει να δημιουργεί δεσμούς με οτιδήποτε είναι εδώ στη γη, είτε λέγεται καλή οικογένεια, καλή σύζυγος, καλά παιδιά, καλή δουλειά, καλό σπίτι, ωραίος κήπος, οτιδήποτε είναι αυτό το οποίο με κάνει και περνάω καλά, είναι χάρη του Κυρίου, τον ευγνωμονώ τον Κύριο, αλλά ταυτόχρονα και πρέπει να φροντίζω πάντοτε η καρδιά μου να μην είναι προσκολλημένη σε αυτό, γιατί θα έρθει η ώρα που θα φύγουμε και αν υπάρχουν ρίζες και δεσμοί με τον κόσμο αυτό, δεν θέλω να πω ότι θα μείνει ο κάθε, θα μείνει κάτω, δεν θέλω να το πούμε αυτό, αλλά θα πρέπει να το πούμε διαφορετικά. Επειδή μας αγαπάει πολύ ο Θεός, θα χρειαστεί, αν μόνοι μας δεν νιώθουμε στεκολλημένοι από αυτά τα οποία περνάμε καλά, θα χρειαστεί να γίνουν κάπως πιο απότομες ενέργειες και θα ξεβοηθούμε λίγο πιο, θα έρθουμε σε πιο δύσκολη θέση, ας το πούμε έτσι. Γιατί ο Θεός θέλει να πάμε στον ουρανό, δεν θέλει να μείνουμε εδώ, και θα κάνει τα πάντα για να μας βοηθήσει να μην μείνουμε εδώ από πράγματα προσωρινά. Ο Θεός θα φροντίσει η προσωρινότητα να μην μας κρατήσει κάτω, εκτός αν εμείς ταυτιστούμε με την προσωρινότητα, γιατί ο Θεός θα καταργήσει την προσωρινότητα, γιατί ο Θεός τον κόσμο αυτό και όλα όσα είναι το κόσμο θα φροντίσει να παρέλθουν. Και αν εγώ στο πάρα πολύ κακό σενάριο έχω ταυτιστεί με μια κατάσταση γήινη, αν έχω ταυτιστεί με ένα υλικό γήινο, αν έχω ταυτιστεί με αυτό που θα καταστρέψει ο Θεός, έχω ταυτιστεί όμως, έχω γίνει ένα και δεν μπορώ πια να ξεχωρίσω από αυτό, τότε δυστυχώς, θα το πούμε βεβαίως, ατυχώς, είναι πάρα πολύ τραγικός, ωμέγα, θα καταστραφώ κι εγώ. Όχι γιατί ο Θεός θα καταστρέψει εμένα. Δεν θα καταστρέψει εμένα, θα καταστρέψει το πρόσκαιρο. Μα αν εγώ έχω γίνει ένα με το πρόσκαιρο, αν εγώ είμαι η γυναίκα του Λότ και ο Λότ καταφέρει να φύγει από αυτό που ζει, μπορεί είναι το σπίτι του, μπορεί η καρδιά του και η ψυχή του να πασαριζόταν από αυτά που έβλεπε διάσως και ακοής, αλλά είχε και το σπίτι του εκεί πέρα, εν πάση περιπτώσει. Αλλά όταν ήρθε να φύγει, έφυγε. Η σύζυγός του λέει, επίση έφυγε, αλλά υπήρχε ένα σκηνή, δεν είχαν κοπιότα σκηνιά. Θα δούμε για τα σκηνιά σε λίγο. Δεν είχαν κοπιότα σκηνιά. Ένα σκηνή την τράβηξε πίσω. Και κοίταξε πίσω και το τέλος της ήταν τραγικό. Και παράδειγμα, και λέει η Γραφή, θυμίστε τη γυναίκα του Λότ. Θυμίσου ότι ένα σκηνή, άλλα σκηνιά ίσως τα έχει αφήσει. Μπορεί ούτε εκείνη να μην ήταν ευχαριστημένη που είναι σίγουρα, ούτε εκείνη ευχαριστημένη με αυτά που έβλεπε, αυτά στα Σόδωμα και στα Γόμορα. Δεν ήταν μόνο η κατάσταση της παραβατικότητας στην ομοφυλοφιλία και όλα αυτά. Ήταν και άλλα, λέει η Γραφή, ότι ήταν η αμαρτία των Σόδωμα και των Γόμορα. Ήταν η πλεισμονή άρτου, ήταν η ψυχρότητα προς το πλησίον, η αδιαφορία, η έλλειψη αγάπης, ήταν πολλά. Φυσικά και δεν την ικανοποιούσαν. Ποιος είναι ικανοποιημένος με την αδιαφορία? Κανείς. Αυτά τα έχει λύσει τα σκηνιά. Αλλά υπήρχε και κάτι το οποίο την κράτησε. Αλλά εδώ πέρα μας λέει η Γραφή ότι αυτοί οι άνθρωποι, λέει, δεν θεώρησαν αυτήν την πατρίδα τους, αυτή την καινούργια γη που ήταν ως μόνιμη. Γι' αυτό και εκεί που πήγανε κατοικούσαν σε σκηνές, είτε νιώθανε πάντοτε προσωρινοί σε αυτό. Και ο Απόστολος, διαβάζουμε τον λίγο παρακάτω στον Απόστολο Ιάκωβο, στο κεφάλαιο Δέλτα, και στο, θα διαβάσω από το εδάφιο 13. Λέει, έθετε τώρα οι λέγοντες, σήμερον ή αύριο θέλουμε νυπάγει στ' αύριν την πόλη και θέλουμε κάνει εκεί ένα χρόνο και θέλουμε εμπορευτεί και κερδίσει. Ήτινες, δεν εξεύετε το μέλλον της αύριον, διότι ποια είναι η ζωή σας, είναι το ότι ατμός ως της φαίνεται προς το λίγον και έπειτα αφανίζεται. Έχετε να πλαισιώσει την αλήθεια αυτή και με μια άλλη αλήθεια. Την είπαμε πριν από λίγο εν παρόδο, αλλά εδώ πέρα το λέει η Γραφή, ότι είμαστε προσωρινοί. Να το πούμε έτσι, να μιλήσουμε παραλόγως. Ακόμα και αν αυτή η γη ήταν παντοτινή, με κάποιο τρόπο θα μπορούσε να παραμείνει παντοτινά, και ήταν εδώ θα γίνουν όπως είμαστε τώρα και τα, αλλά εμείς είμαστε προσωρινοί, οπότε πάλι δεν λειτουργεί. Πάλι κάτι δεν πάει καλά. Πάλι δεν μπορεί να εκπληρωθεί εδώ αυτό για το οποίο έχουμε φτιαχτεί. Δεν έχουμε φτιαχτεί για να ικανοποιούμαστε πλήρως με αυτά που προσφέρει ο κόσμος. Γι' αυτό και αποτελεί κοινή ομολογία πολλών χριστιανών ότι πολλά χρόνια, για να μην πω από τότε που θυμούνται τη ζωή τους, μέχρι που είναι στον Κύριο, στον Χριστό, όλοι λένε ότι ναι, μεν ζούσα στα πράγματα, στον κόσμο, λειτουργήσα, συμπεριφέρθηκα, συναστράφηκα, αλλά πάντοτε μέσα μου κάτι δεν ήταν, δεν ζούσα, ένιωθα πως δεν ήταν για μένα όλα αυτά. Δεν ήμουν ευχαριστημένος. Ακόμα και στις πιο ευχαριστημένες μου στιγμές υπήρχε πάντα ένα κενό το οποίο έψαχνα να βρω. Γιατί είναι αυτό το κενό? Γιατί δεν είναι όλα τέλεια και είναι τα σχεδόν όλα τέλεια? Πώς μπορούν να γίνουν όλα τέλεια? Δεν μπορούν να γίνουν όλα τέλεια. Δεν μπορείς να γίνει τέτοιο. Ο Θεός το έχει κάνει έτσι, ώστε να μην μπορούν να γίνουν όλα τέλεια σε αυτή τη γη. Θα ήταν πάρα πολύ επικίνδυνο αν κάποιος μπορούσε να νιώσει ειδικότερα για μεγάλο χρονικό διάστημα ότι όλα είναι τέλεια. Θα ήταν πάρα πολύ. Θα ήταν μια καταδίκη θανάτου. Δεν θα είχε ποτέ ενδιαφέρον να ψάξει για αυτό που του λείπει. Αλλά πέραν αυτού, αυτό που λέει ο Ιάκωβος, εμείς ξέρουμε και η Γραφή λέει ότι, και εδώ το διαβάσαμε και θα δούμε και αλλού, ότι ο άνθρωπος αυτή τη γη πρέπει να θυμάται ότι είναι ξένος και παρεπίδημος. Το διαβάσαμε στους προς Εβραίους στην επιστολή, στο κεφάλαιο που διαβάσαμε στο 11, αλλά το λέει επίσης, αδελφοί, και στην ίδια επιστολή στην προς Εβραίους. Αν πάμε ξανά σε ένα κεφάλαιο λίγο μετά, αν πάμε στο κεφάλαιο ΙΓ, στο 13 κεφάλαιο και στο 14 εδάφιο, στη σελίδα 1069, θα πούμε και άλλα εδάφια, δεν χρειάζεται οπωσδήποτε να γίνεται, αλλά θα τα αναφέρουμε για να, αν κάποιος θέλει να τα δει που τα λέει. Γιατί η σημασία έχει, πιο μεγάλη σημασία από αυτά που λέμε, είναι αυτά που διαβάζουμε μέσα από τη Γραφή. Αυτό που λέει, γιατί θα μείνει στον αιώνα, δεν θα αλλάξει ποτέ. Ο κήρυγας θα φύγει. Θα πάει το δρόμο του, θα έχει την πορεία του και θα προστεθεί στη γενιά του. Ο λόγος του Θεού θα μείνει στον αιώνα. Και διαβάζουμε λοιπόν, λέει, το 14, διότι δεν έχουμε εδώ πόλη διαμένουσα, αλλά την μέλουσα επιζητούμε. Τι σημαίνει αυτό? Μα έχουμε πόλη. Δεν έχουμε πόλη, πώς δεν έχουμε πόλη? Μια χαρά πόλη είναι εδώ. Ο καθένας έχει την πόλη του. Και εκεί που γίνεται και εκεί που μένουν είναι η πόλη του. Τι έχει την πόλη? Μια χαρά. Μπορεί να είναι λίγο βρώμικα τα πεζοδρόμια. Μπορεί να είναι λίγο αυσαέριο σε μερικές περιπτώσεις. Αλλά γιατί όχι? Καλά είναι. Τι, εδώ ζω. Λοιπόν, δεν έχουμε, λέει εδώ, όπου και αν μένεις, η πόλη που μένεις δεν είναι διαμένουσα. Ακόμα και αν μένεις στο σημαντικό, στο καλύτερο θέρετρο. Ακόμα και αν μείνει στο καλύτερο σημείο του πλανήτη, δεν είναι διαμένον το σημείο αυτό. Τίποτα δεν είναι διαμένον. Η πόλη που μένει ο χριστιανός πρέπει να καταλαβαίνει ότι δεν είναι διαμένουσα. Άρα λοιπόν μέχρι στιγμής έχουμε και λέμε, η πόλη που μένουμε δεν είναι διαμένουσα. Πώς το είναι. Εμείς οι ίδιοι δεν είμαστε διαμένουσα. Είμαστε πώς το είναι. Και ποια είναι η λύση σε όλα αυτά. Να βλέπουμε, λέει ο λόγος του Θεού, και να νιώθουμε και να καταλαβαίνουμε, και ειδικότερα ο χριστιανός που έχει το εργαλείο αυτό που ονομάζεται πίστη, που το δίνει ο Θεός και που το αυξάνει, το προσθέτει Κύριος, να καταλαβαίνουμε ότι είμαστε για κάπου αλλού. Ποτέ μην το ξεχνάμε αυτό. Στην β' επιστολή του Πέτρου, θα δούμε τώρα κάποια εδάφια, το κεφάλαιο α, ναι, Πέτρου, κεφάλαιο α, και στο εδάφιο 12 λέει Απόστολος Πέτρος: «Όθεν δεν θέλω να μελήσει να σας υπενθυμίσω πάντοτε περί τούτων και τιμητώτες και στηριγμένους την παρούσαν αλήθεια. Εστοχάζομαι όμως δίκαιον, εφόσον είμαι τούτο το σκηνόματι, να σας διεγείρω δια της υπενθυμίσεως, επειδή εξεύρει ο Απόστολος Πέτρος, δεν το βγάζει από το μυαλό του. Πρώτα, στις πρώτες γραμμές της επιστολής του δηλώνει ότι είναι προσωρινός. Όσο σημαντικός και αν είναι για το έργο του Θεού, ο καλύτερος μπορεί να είναι. Το θεμέλιο, το λόγος που είπε, που στον οποίο φτιάχνει η Εκκλησία, ό,τι και να έχει επιτύχει, είναι προσωρινός. Επειδή εξεύρω, λέει, ότι εντός ολίγους θέλω αποθέσει το σκήνομά μου, καθώς και ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός μη εφανέρωσε. Ο χριστιανός πρέπει να καταλαβαίνει, να αντιλαμβάνεται την προσωρινότητά του στη ζωή αυτή. Αλλά όχι μόνο ο Απόστολος Πέτρος, και ο Απόστολος Παύλος επίσης, και μάλιστα ο Απόστολος Παύλος το λέει και πιο παραστατικά και μας δίνει και μια καλύτερη εικόνα του πώς πρέπει να νιώθουμε και γιατί πρέπει να νιώθουμε έτσι. Πάμε να δούμε τον Απόστολο Παύλο, είναι πάρα πολύ ωραία τα εδάφια. Είναι στην προς Φιλιππισίους επιστολή, ίσως στο κεφάλαιο α, προς Φιλιππισίους επιστολή κεφάλαιο α, και στο εδάφιο 23, σελίδα 1039, γράφει ο Απόστολος Παύλος. Μιλάει για μια κατάσταση σε εισαγωγικά δύσκολη στην οποία βρίσκεται. Μέσα του αντιμάχονται δύο γνώμες και είναι διαρκώς ισόπαλες και νιώθει κινητοποιημένος. Λέει, δεν μπορώ να κάνω τίποτα γιατί μέσα μου βλέπω ότι υπάρχουν δύο φωνήματα, όχι κακά, και τα δύο είναι χρήσιμα και δεν ξέρω τι να διαλέξω. Αν θα τα συγχαίρω να διαλέξω. Λέει, διότι στενοχωρούμε υπό των δύο, έχουν με την επιθυμία να αναχωρήσω και να είμαι με τον Χριστό, διότι είναι πολύ πλέον καλύτερο. Το να μένω όμως εν τη σαρκή είναι αναγκαιότερο δια σας. Και το και συνεχίζει. Τι λέει εδώ πέρα, ότι όποιος, ό,τι και αν με χρησιμοποιήσει ο Θεός να κάνω, όσες εκκλησίες και αν με χρησιμοποιήσει ο Θεός να φυτέψω και και με χρησιμοποιήσει για να στερεωθούν και σε όσο σημαντικό έργο για χιλιάδες χρόνια αυτό που κάνω αυτή την περίοδο θα παίξει ρόλο, και από αν θα μπορούσα να καθόμουν και πολύ παραπάνω, ίσως στα δικά μου, στο δικό μου μυαλό το ανθρώπινο, θα έχει ακόμα μεγαλύτερη επίδραση, το στο μυαλό του καθενός βέβαια, είναι προσωρινός. Θα φύγω. Θέλω να φύγω, γιατί δεν είναι για εδώ. Το καταλαβαίνω. Όση χαρά και αν έχω εδώ πέρα, να σας βλέπω να είστε ο καρπός μου, Κύριο, θέλω να φύγω. Θέλω να φύγω να είμαι το Χριστό. Είναι πολύ πολύ πλέον καλύτερο. Αλλά συγκρούεται αυτό που θέλω εγώ με αυτό που θέλει ο Χριστός να θέλω εγώ. Συγκρούεται το καθήκον, το ιερό καθήκον, με την ιερή επιθυμία. Οι μεγαλύτερες δυσκολίες δεν είναι όταν συγκρούεται το κακό με το καλό. Οι μεγαλύτερες, τα μεγαλύτερα, θα λέγαμε εσείς, εισαγωγικά προβλήματα, είναι όταν συνδέονται δύο καλά. Εδώ συνδέονται είναι δύο καλά. Το ένα καλό, το οποίο είναι πολύ καλύτερο, το λέω εγώ, ο Παύλος, είναι να φύγω. να είναι με τον Χριστό. Εδώ τώρα ο Απόστολος Παύλος, εδώ που λέει στη λέξη, μερικές φορές πιανόμαστε και από τις λέξεις, γιατί έχουν κάτι περισσότερο. Αυτή είναι μια από τις φορές. Λέει, στενοχωρούν υπό των δύο, έχουν την επιθυμία να αναχωρήσω. Εδώ που λέει το να αναχωρήσω, εμείς στη γλώσσα μας το λέμε να φύγω. Αναχωρώ σημαίνει φεύγω. Πόσο δύσκολο είναι να φύγεις? Να φύγεις πάρα πολύ εύκολο. Σε εμποδίζει κανείς να φύγεις? Γενικά στην καθημερινότητά σου. Εγώ από το σπίτι μου έφυγα, δεν με εμπόδισε κανένας. Θα φύγεις από την εκκλησία σου, θα σε εμποδίσει κανένας? Θα πας κάπου, θα μείνεις. Θα φύγεις από το κάπου, θα σε εμποδίσει κανένας? Δεν εμποδιζόμαστε στο να φύγουμε. Υπάρχει ένα τραγούδι παλιό που λέει, άμα θες να φύγεις, φύγε. Άμα θες να κάτσεις, κάτσε. Άμα θες να φύγεις, φύγε. Η λέξη όμως που χρησιμοποιεί ο Απόστολος Παύλος εδώ πέρα δεν είναι να, στο αρχαίο κείμενο, στο πρωτότυπο κείμενο, δεν είναι να αναχωρήσουν. Είναι, αν το διαβάσει κανείς, είναι το αναλύσε. Είναι απαρέφατο. Χρησιμοποιεί το ρήμα αναλύω ο Απόστολος, το να αναλύσω ο Απόστολος Παύλος, το οποίο είναι κάτι περισσότερο, είναι κάτι άλλο από το να αναχωρήσω. Το να αναχωρήσω, φεύγω χωρίς συνθήκες. Το να αναλύσω, αντί για την αναχώρηση, άλλο λέει ο Απόστολος Παύλος, ο καιρός της αναχωρήσεώς μου έφτασε. Δεν λέει της αναχωρήσεώς μου, λέει της αναλύσεώς μου. Τι είναι η ανάλυση? Ανάλυση είναι μια λέξη η οποία χρησιμοποιείται σε δύο κυρίως. Δεν χρησιμοποιείται στην καθημερινή μας γλώσσα, αλλά τη λέμε τώρα γιατί είναι σημαντικό. Χρησιμοποιείται σε δύο περιστάσεις. Χρησιμοποιείται πρώτα απ' όλα στα καράβια. Όταν ένα καράβι πηγαίνει κάπου και δένει στις δέστρες, εκεί στο λιμάνι, εκεί πέρα καταλύει. Δένει, δένεται και δεν μπορεί να φύγει αν δεν γίνει η ανάλυση. Ανάλυση σημαίνει το λύσιμο των σκηνιών. Αλλά ο Απόστολος Παύλος εδώ πέρα δεν είναι ελεύθερος να πει ότι άμα θέλω φεύγω, άμα θέλω κάθομαι και εδώ εγώ στη γη. Δεν είναι εδώ πέρα. Ο άνθρωπος εδώ στη γη δεν είναι απλά ένα όχημα, ένα σκεύος το οποίο νιώθει ελεύθερο. Δεν είναι ελεύθερος ο άνθρωπος στη γη, όσο ελεύθερος και αν νιώθεις και αν νιώθω ότι είμαστε, όσο καλά και αν να μας επιτρέπει ο Κύριος να περάσουμε πολλές φορές, να θυμόμαστε ότι εδώ στη γη είμαστε δεμένα καράβια στο λιμάνι που λέγεται προσωρινότητα και που λέγεται γη και υλικός κόσμος. Είμαι και είστε δεμένα καράβια. Αλλά ρωτάω, το καράβι γιατί το φτιάχνει κάποιος? Το φτιάχνει για να το δένει στο λιμάνι? Έχετε ακούσει εσείς ποτέ καμιά κατασκευαστή, καμιά ναυπηγική επισκευαστική ή καμιά ναυπηγική όμιλο να πει θα φτιάξω ένα καράβι? Θα φτιάξω πολλά καράβια και βάρες και θα τα έχω δεμένα στο λιμάνι για να τα βλέπω. Ποτέ. Άρα λένε θα φτιάξω ένα καράβι για να ταξιδέψει και να πάει εκεί και να κάνει αυτό και μετά να επιστρέψει αν πρέπει για να κάνει και το άλλο. Το καράβι είναι φτιαγμένο για να ταξιδέψει. Το καράβι δεν είναι φτιαγμένο για να είναι αιωνίως δεμένο στο λιμάνι. Ο Απόστολος Παύλος λέει ότι εγώ νιώθω ότι είμαι δεμένο στο λιμάνι και το αναλύστε για μένα, το να λυθούν όλα αυτά και να σηκωθώ να φύγω, να ταξιδέψω, γιατί αυτός είναι ο σκοπός του και ο σκοπός είναι να ταξιδέψουμε, όχι να μείνουμε εδώ, να μείνουμε όσο χρειαστεί, να λύσουμε σκηνιά και να ταξιδέψουμε. Είναι πολύ πλέον καλύτερο. Δεν είναι πολύ πλέον καλύτερο για το καράβι να ταξιδέψει από το να είναι δεμένο στο λιμάνι? Φυσικά. Και ο άλλος λόγος που χρησιμοποιείται η λέξη, το καταλύστε και το αναλύστε, είναι επίσης διδακτικός. Χρησιμοποιείται όταν στρατιώτης πηγαίνει κάπου σε μια εκστρατεία, δένει τη σκηνή του προσωρινά με σκηνιά, πάλι με σκηνιά, και καταλύει. Εμείς χρησιμοποιούμε τη λέξη πολλές φορές κατάλημα και εννοούμε απλά ένα δωμάτιο, να μείνει κάποιος σε ένα κρεβάτι, αλλά το κατάλημα σημαίνει ότι πας και δένεις. Κανονικά θα έπρεπε αυτό να γίνεται. Δένεις τη σκηνή σου. Και επειδή εμείς λέει, χρησιμοποιεί ο Απόστολος Πέτρος και ο Απόστολος Παύλος λέει και το σκήνομα, ο άνθρωπος ξέρει το σκήνομά του, το οποίο είναι κάπου δεμένο. Όταν φύγουμε από εδώ, θα λύσουμε τα σκοινιά μας και θα πάμε στον προορισμό μας. Όλα αυτά τα λέμε γιατί αποδεικνύουν ότι εδώ δεν είμαστε τίποτε άλλο παρά δεμένα είτε καράβια είτε σκηνώματα και είναι φτιαγμένη έτσι η φύση μας ώστε να είναι προορισμένη για να λυθεί και να πάει αλλού. Είτε είναι το καράβι μας, είτε είναι η σκηνή μας, αν είμαστε στρατιώτες, αν είμαστε καράβια, θα πάμε αλλού. Είμαστε προσωρινά στον κόσμο αυτό. Και τι σημαίνουν όλα αυτά όμως, τι, ωραία. Είναι μια πραγματικότητα που πρέπει να την καταλαβαίνουμε, αλλά αυτό τι σημαίνει, ποιο το παρακάτω για εμάς. Το αντιληφθήκαμε, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε, θα φροντίσουμε να το σκεφτόμαστε αυτό. Θα φροντίσουμε να σκεφτόμαστε ότι ό,τι και αν συμβαίνει, εμείς είμαστε προσωρινοί, όλα είναι προσωρινά και υπάρχει μετά το κάτι άλλο. Αλλά επειδή υπάρχει ακόμα χρόνος να παραμείνουμε σε αυτά εδώ που υπάρχουμε, επειδή παραμένουμε ακόμα σε αυτή την προσωρινότητα, υπάρχουν κάποια πράγματα που πρέπει να κάνουμε όσο παραμείνουμε σε αυτή την προσωρινότητα. Παραλαμβάνουμε ως προσωρινοί και εμείς, αλλά που ο Θεός μας έχει θέσει να είμαστε εδώ. Άρα πάει να πει ότι κάτι θέλει από εμάς εδώ. Και κάπως θέλει από εμάς να σκεφτόμαστε. Βλέπουμε στη γραφή, είδαμε και νωρίτερα, ότι πρέπει ποτέ να μην ξεχνάμε την προσωρινότητά μας. Είδαμε επίσης στη γραφή ότι πρέπει να είμαστε ξεχωρισμένοι, να μην προσκολόμαστε σε πράγματα του κόσμου. Πρέπει να νιώθουμε ότι όπως κήρυξε ο Ιησούς Χριστός, επειδή έχει περάσει ο κόσμος, δεν θα πάμε, αλλά όπως κήρυξε ο Ιησούς Χριστός, ότι αυτή προσχέθηκε στον Πατέρα Θεό για εμάς, για τους μαθητές του, και είπε ότι αυτή λέει, φύλαξε δε Πατέρα αυτούς εν το κόσμο, οι οποίοι είναι δικοί σου. Δεν είναι, λέει, εκ του κόσμου, καθώς εγώ δεν είμαι εκ του κόσμου. Και ο Θεός φυσικά δεν είναι εκ του κόσμου, αλλά είναι εν το κόσμο. Ο χριστιανός πρέπει να θυμάται πάντοτε ότι αν και είναι εν το κόσμο, όμως δεν πρέπει ποτέ να θεωρήσει ούτε να συναστραφεί, ούτε να συνδιαφερθεί, ούτε να σκεφτεί ως κάποιος ο οποίος είναι εκ του κόσμου. Δεν σου ζητώ να τους πάρεις αυτούς από τον κόσμο, αλλά να τους φυλάξεις εν το κόσμο. Ο χριστιανός πρέπει να καταλαβαίνει ότι η συμπεριφορά του πρέπει να είναι αυτή που πρέπει να είναι εν κυρίω και τη λύση για τα προβλήματα που θα, και τη δύναμη που χρειάζεται για να το κάνει αυτό και τη λύση για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει τις δίνει ο Κύριος, γιατί τις δίνει ο Θεός, γιατί έχει προσευχηθεί ο Υιός του Ιησούς Χριστός για μένα και για σένα να φυλάξει εσένα ο Θεός και εμένα εν το κόσμο. Το άλλο που ζητάει ο Λόγος του Θεού, που το διαβάζουμε σε άλλο σημείο, λέει ο Απόστολος Παύλος ότι ήθελε η ώρα να εγερθώμεν εκ του ύπνου, να σηκωθούμε από αυτή το λίθαργο που μπορεί κάποιος κατά περιόδους να έχει πέσει. Δεν είναι, δεν διάγουν όλοι οι χριστιανοί μια ευθεία γραμμή αριστείας, πνευματικής αριστείας. Υπάρχουν σκαμπανεβάσματα. Αλλά λέει τώρα η γραφή ότι πιο πολύ παρά ποτέ πρέπει να ξυπνήσουμε και πρέπει να πάρουμε πάλι, να ντυθούμε με τη δυνάμη του Πνεύματος του Αγίου και να περπατήσουμε σωστά σε αυτό τον αιώνα που είναι πονηρός και σε αυτή τη γενιά που είναι διεστραμμένη, περπατήσουμε σωστά πιο πολύ παρά ποτέ. Και έρχεται και καταλήγει ο Λόγος του Θεού στην... αυτό ας πάμε και ας κλείσουμε με αυτό. Στην Προσκολοσσαής επιστολή, νομίζω πως είναι, στην Προσκολοσσαής επιστολή, στο κεφάλαιο γάμα, από το πρώτο εδάφιο. Τι μας προτείνει, τι μας λέει ο Λόγος του Θεού, πώς πρέπει να νιώθουμε, τι πρέπει να κάνουμε εμείς οι προσωρινοί εδώ, σε αυτή την, όσο είμαστε σε αυτό το σκήνομα, σε αυτόν τον προσωρινό κόσμο όσο βρίσκεται σε αυτή την οικονομία. Λέει, εάν λοιπόν συνανέστητε μετά του Χριστού, θα αναζητείτε όπου είναι ο Χριστός καθήμενος ενδεξιά, ο καθήμενος ενδεξιά του Θεού. Θα ανοφρονείτε μη τα επί της γης. Ποιο είναι το φρόνημα που πρέπει να έχει ο χριστιανός, δεδομένου ότι δεν είναι εδώ η πατρίδα του, δεδομένου ότι πρέπει να νιώθει ότι είναι παρεπίδημος. Παρεπίδημος είναι η σύνθετη λέξη, με το παρά και το επιδημό. Επιδημό σημαίνει κατοικώ στη χώρα μου. Παρεπιδημό σημαίνει κατοικώ σε μια χώρα που δεν είναι η δική μου, με ανθρώπους που δεν είναι οι δικοί μου άνθρωποι, με πολιτεία και πολίτευμα το οποίο δεν είναι αυτό για το οποίο έχω φτιαχτεί και δεν έχω σχέση με αυτό, πλην επιδημώ εκεί, αλλά παρά επιδημώ. Να νιώθετε, λέει, ότι είστε παρεπίδημοι και γι' αυτό και πρέπει να λειτουργήσετε πολιτιακά, να είστε εντάξει, όμως πρέπει να ξέρετε ότι το πολίτευμά σας είναι εν ουρανής και να ζητείτε τα άνω και μη τα επί της γης. Και σε άλλο σημείο, λέει, στις πράξεις των Αποστολών, είπαν οι Απόστολοι, πρέπει μάλλον να ακούμε το Θεό, λέει, παρά εσάς. Υπάρχει ένα συγκρουσιακό κλίμα στο πώς πρέπει να συμπεριφέρεται ο χριστιανός, στο πού πρέπει να υπακούσει, στο πώς πρέπει, στο τι είναι την οδηγία και την επιβολή πρέπει να υπακούσει. Το σίγουρο, αδελφοί, είναι ένα, ότι δεν συμφέρει, ας το πούμε με τον πιο απλό τρόπο και τον πιο απαλό τρόπο, δεν μας συμφέρει να νιώσουμε ότι ανήκουμε σε αυτή την πόλη, όποια και αν είναι η πόλη στην οποία κατοικούμε. Δεν μας συμφέρει να θεωρήσουμε ότι το σπίτι που κατοικούμε θα το έχουμε για πολύ καιρό ακόμα. Δεν μας συμφέρει να νιώσουμε βασιλιάδες στις ωραίες στιγμές μας. Ευγνωμοσύνη, ναι. Αναγνώριση της χάρης του Θεού, βέβαια. Σεβασμός και δέος στο ότι ο Κύριος μέσα σε ένα τόσο δύσκολο κόσμο, με ασθένειες και με προβλήματα, μας δίνει στιγμές χαράς και ναυσικής, βέβαια. Αλλά πρέπει τίποτα από όλα αυτά, να μην δημιουργήσει δεσμούς, να μην δημιουργήσει σχημιά κάθε άλλο. Θα πρέπει να μπούμε στη διαδικασία να σιγά σιγά να χαλαρώνουμε τα σχημιά, τους κάβους από του καθενός, είτε είναι το ρεμέτζο που λένε, είτε είναι στο λιμάνι, το κάβος, εκεί που δεν είναι το κάβος. Θα πρέπει να φροντίσουμε τα σκηνιά μας να είναι έτοιμα να λυθούν. Γιατί σε λίγο καιρό θα χρειαστεί να γίνει η ανάλυση μας, και όσο πιο έτοιμοι είμαστε και όσο πιο αφοσιωμένοι σε αυτά που μας λέει με πολλούς τρόπους ο Λόγος του Θεού, τόσο πιο ευτυχής θα είναι και ευνοϊκή για εμάς και για τους γύρω μας η κατάληξή μας. Ο Κύριος να ευλογήσει τα λόγια αυτά σας και η καρδιά μας, αδελφοί. Αμήν.